Euskalgintzaren kontseiluak manifestazioa deitu du azaroaren 4an Bilbon euskarak bizi duen oldarraldi judiziala salatzeko. Oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat lelopean. Milaka pertsona bilduko dira larun batean Bilboko kaletan zehar eta 11 dira manifestazio hori atxikimendu erakutsi dioten elkarte, sindikatu eta norbanakoak. Manifestazioa arratsaldeko 5etan abiatuko da Euskalduna jauregitik. Hauxe Bilbo hirian landutako edukien laburpentxo bat.
Gauza bata, hizkuntz politikak diseinatzerako garaian ekartzen duen kaltea eta desastrea, eta bestetik da herritarren borondatearen eta kontsentsu sozialaren kontra dakarrena, ez da beste geruza batean. Izan ere, bai udal legea, nolabaitu hain kuestionatu dena, bai uztailean eta orain berriro, Eusko Legebiltzarrean oso kontsentsu zabalez onartutako legea da. Ezta, uztail politikoko gehiengo oso zabalak bat egindakoa. Eta justu Vox, ba, zorionez, oso ordezkaritza murritzeko alderdia da, bai legebiltzarrean eta orokorrean gure gizartean, ez? Baina lehenesten da, ba, oso gutxiengo horren begirada. Egia da, euskalgintzak bere horretan aspaldi dela ez duela, ez? Halako kalea gerraldi handi bat egin edo manifestazio batek hartzen duen aldarrikapen edo esangura horretan ez duela egin. Uste dut alde hortatik ez dela erreza eta simplea, bueno, ez, temperatura hartzea, zer gertatuko ote den. Baina adierazi nahiko nukeena da garrantzitsua dela. Gertatzen ari dena, eta berriro diot, larritza erabiltzen pixka bat maiztu ere egin zaigula, baina benetan dela oso arduragarria gertatzen ari dena. Uste dugula honek gaina kontestu orokor badaukala, oldarraldi judizial bada, baina badauka bere adierazpen politikoa eta mediatikoa baita ere. Ikusten ari gara beste arlo batzuetan ere olatu erreakzionario bat gertatzen ari dela. Uste dugu hizkuntz supremazismoarekin oso lotuta dagoela olatu hori. Eta nik uste dut bereziki hau azpimarratu nahiko nuke, ezta? Hau bada euskaldunoi dagokigun zerbait, bada euskaltzaleoi dagokigun zerbait, baina esango nuke hortik arago dagokigun zerbait badela baita ere, ez? Eta nolabait hizkuntz berdintasunean eta anistasunean sinisten duen guztiari dagokion zerbait dela.
Bat egiten dugulako gaur kontseiluak egin duen adierazpenarekin, oso kezkatuta gaude azken epaiarekin. Ba, eraso larritzat jotzen dugu, bai euskararen kontra, euskal hiztunon kontra, eta euskara hutsez lan egiteko baldintzak dituzten eta erabaki hori hartu duten udalen kontra. Baina pentsatzen dugu euskararen kontrako erasoa izateaz gain, erasoa dela baita hemengo herritarrek, konsensuz landu dituzten erabakien kontrako erasoa dela, eta hemengo instituzioetan hartu diren erabakien aurkako erasoa dela, eta beraz, euskararen kontrako erasoa izateaz gain, autogobernuaren aurkako erasoa ere bada.
Gunea kontseiluko kidea da, orduan noski, bat kontseiluak egindako deialdi horri erantzungo diogu, bertan egongo gara Bilbon, azaroan 4an, eta noski, aldarraldi eta, bueno, esandako diskurso, bueno, maltzur eta gaizkiera egile hauek guztiak ere, bai, afektatzen digutenez, kezkaz begiratzen ditugu, baina...
Peio Derri naiz, Ela sindikatuko euskal arduraduna. Epaitegiak oihuka ari zaizkigu, epaileak oso argi ari zaizkigu esaten, ez daukagula euskaraz bizitzeko, ez daukagula euskaraz lan egiteko eskubiderik. Horregatik, sindikatu moduan langile guztiek euskaraz bizitzeko eta euskaraz lan egiteko eskubidea aldarrikatzen dugulako, eskubide hori nahi dugulako, azaroaren 4an euskal langile guztiak Bilboko manifestazioan parte hartzera deitzen dugu.
Atxikusi sarri naiz, sindikatukoa, eta Nafarroatik nator. Gaur da, eguna non, baserri mundua arnazurne izatetik, hilzorian dagoen eremua bihurtzen ari den. Adi aldaketa klimatikoarekin, uholde judizialak euskararen lehortea dakar, jan dezagun euskara ahobiziz. Naiz eta nekazariak lurrari lotuak izan, mugitzeko deia hartu eta mugituko gara. Euskararen lurraldea herriari deikari da.
Euskaldunok erasoaldi izugarria ari gara jasaten. Oldarraldi judiziala izan da ofentsiba honen azken adierazle garbiena. Urteak aurrera doaz, baina hemen gauza batzuek estankatuta jarraitzen dute. Aurrera egiteko ezintasun hori guretzat atzera joatea da.
Euskara gizarte kohesiorako tresna da. Belaunaldi berriak ahalduntzeko tresna da. Jendartea herri honen komunitatera lotzeko tresna da. Lintza duin eta sendoak behar ditugu euskara aurrera eramateko. Bada ordua behingoz euskal hiztunoi dagozkigun eskubideak bermatu eta gure hizkuntzan askatasunez jarduteko. Gure jatorria edozein izan da ere, gure bizitokia edozein delarik ere.
Han izango gara, udalerri euskaldunetako ordezkariak eta espero dugu gure udalerrietako herritar asko eta asko ere bertara joatea, ja dagoeneko badakit hemen inguruan behintzat autobusak eta antolatzen ari direla. Eta bai, garrantzitsua izango da, lehen esan dugun adostasun hori oso zabala dela erakusteko, denok bat eginda gaudela erakusteko, eta aldarrikatzeko guk ere bizi izateko eskubidea daukagula, eta berdin jarraitzeko asmoa daukagula.